Á, ég segi ykkur smá, ég skal segi ykkur þeir smá sögu frá hruna sem gerist í hruna.
Já.
Það nú ekki beinir sér draugasaga sem ég ætla að bæta við frá hruna. Það var svoleiðis að þegar dýri frá myndin var drepin í Skálholti. Ég man nú gjáratóli, það gerir nú heldur ekkert til. Þá var ráðsmaður í Skálholti, séra Jón Héðinsson, prestur í hruna. Og þeim minni það nú sem hafði lýstu söguna, það satt að hafði Ögmundur Pálsson hafi sagt við Jón um morgunni, þú ræðir verkum þínu séra Jón Héðinsson og svo safna nú liði og sá fyrir dýri frá myndin. En dýri frá myndin ætlaði að fara austur á Stóra Núpi og eitthvað lengur austur, sendi tvo mönnu sín á undan sér og þeir gistu í hruna. Og tjölduði vestan undir hári hæð sem heitir hrunin, en hreppamenn þeir voru eitthvað dálítið herskáur þá og þeir söfnuðu liði og ætlaði að drepa þessa menn. Og þegar þessi menn kom út af tjöldinu morguninn, þá sjá þeir að það kemur sveit af vopnuð mönnum ofan hruna sem kallar þeir, það er háhæð þarna hjá hruna. Þá er nú annars svo hræddur og hann hleypur strax, leggur strax á flótta, en annar virðist það verið heilmikil heti, hann nær öllum vopnum og tekur á móti. Þessi sem að flýr hann er eldur og það er flóð fyrir vestan túnu í hruna og aumingja. Maður lendir út í miðju flóðin og stendur þar fastur og byrðinu að gefa sér líf. En þá bóndin í ási, þar með spjót og tvíhendi spjót og segir ég held og sett að búin að lifa nógu lengi og rekur hann í gegn. Svo nú heim aftur og þegar þeir kom heim aftur þá voru þeir að berjast við hinn mannin og hann hétt Pétur Spons. Og þeir sækja hann og tveir og vinna ekki dá. Þetta hefði verið, hann hefði verið að búin á allum vopnum. Og þá gerir einn maður sem kemur að hann tekur öxina sína og hendir hann að hendi í hausinn á Pétri Spons og segir hann Diðrik frá myndin baði heilsaðir og sendir þér þetta. En þá fann Pétur það að hann særðist það mikið að öxina, hann sá að vörð var þrotin og allar að stökkva í hraunakirkju því þá bjóst að við að gæti hann kannski frekur líf. En þá var bóndinu hruna þar, þetta var seinni bara sláttar, hann er hraður og hegi og hann sérkar Pétur Spons allar sér og hleypur ofan úr heginu með fangi fullt af hegi og kemst á undan honum í sáluhliðið og þar gengur frá honum myndi réttið í sáluhliðið. Og svo var þið báðir dísir skamtur í vestan hruna, akkurat á engaveginum sem að lá á engjarnar í hruna. Svo var það, núna rétt fyrir aldamótin síðustu að þá fór að blása hann upp bein. Og þarna var heljan mikill lærleikur fyrst og fremst og þeir, og mér byggustu að það myndi vera lærleikurinn að Pétri Spons. En engjari hruna eru grólega blautar og nú er einhvern sem er rétt fyrir aldamóta þá er kaupamæri hruna. Hona finnst engjana blautar og eiginlega er leitt að setast svo hann tekur lærleikina dísinu til þess að hafa á daginn til að sitja á. Og þetta fer ágjallega en lærleikurinn er alltaf komin að dísa á mótnar, hann gætti að tekja með sér af engjarnar, en hreyfði sig aldrei með hann bjart var. Og þetta gekk svo allt sumarið. Hann var alltaf kjurhjálm á daginn, en hann fór alltaf á dísið á nóttin og hann tók að það alltaf á mótni. En séra Kjartan, hann kunni nú ekki vel á þetta vera svona ofan jarðar og hirtu að beinin og jarðaðu í kirkjugarðin mér hruna og síðan hefur þið víst liðið ágætlega.
Já. En hvaðan hefur þessa sögu þarna en vörn þeirra? Já, það er úr biskupa sögum, er það ekki eða?
Já, nei, það er hann gróða upp hann Jón Thorensen.
Já, Jón Thorensen, já. Þú er ekki heyrt hana, þú er ekki heyrt þá sögu í æsku?
Nei, ég vissi um beinin.
Þú vissi um beinin, já. En ekki hitt, já.
Ekki hitt, ég vissi hvernig að þið stóð.
Nei, en gengu engar, nú var þarnar aftur róstu samt og annað, gengu engar sögur um það, um ykkur róstur á fyrri tímum, þarna í héraðinu.
Nei, það var nú ekki, það er nú ekki miklu sögustaði náttúrulega. En það var ein saga sem ég býtt með mikið heilanum sem er náttúrulega fræg og það er dansinu hruna.
Já.
Meira sig að þetta er orðið af symbol bara í okkar bókmöndum.
Var hún hérna gekk svo saga nokkuð í þín ungdæmi?
Já. Það vissi allir í mín ungdæmi.
Og var það mjög svipað eins og er hjá Jóni Árnasyni?
Já, Mikael Óskar.
Hún er alveg veist, hún þekkir henni ekki döðru vísi.
Nei. Sko, það er hérna það sem hérna sögunni lifandi náttúrulega, það er vísan. Háttlætir er hruna, hyrður þangað bruna, svo skal dansinn duna, drengin munum muna, enn er hún muna.
En hérna, en sést þarna enn dældin?
Já.
Og menn hafa aldrei verið að það var aldrei verið reynd þar eða?
Nei.
Ekki reynd þar?
Sko, það er gríðar hár hryggur frá ofan sem heitir hruni og bærin dregur nafnað. Þar á kirkjana hafa staðið og það er bara klettur og það er lauti í klettinu sem var sagt að kirkjana hafi staðið það sem hún sökk. Ég ekki nú heldur lítið fyrir það. En það var eitthvað gerst í hruna, það er alveg afvölu það gerir vísan. Sér að Kjartan var nú að spekla í þessu og við alltaf og ég hef hvergi nokkun staðar geta fundið nokkun stað fyrir sem sýnir hvernig þetta er gerst. Sér að Kjartan var nú að rekna með því að kirkjan hefði fókið ofan á hrunanum og verið svo fær því þetta verið óskjaflegt veðravítarni upp á hrunanum. Og það finnst mér nú náttúrulega trúlegt. En hitt er annar mála, það var eitthvað gerst í hruna sem var til þess að vísan var til. Uh-huh. Og við höfum verið að rekna með því að þetta muni hafa gerst. Síða bótina. Því þá var nefnilega, þá myndust ýmsar sögur. Katólskir menn lugu upp á sviðabótamenn eins og þeir gátu náttúrulega og svo þetta var alveg gangkvæmt. Nú það var eins og hann segir að Páll Skáldi, hann segir allt hvað við annar róm áður í páfadóm.
En hérna,